Легендарная беларуская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида. С Вячеславом Ракицким.
Паглядаем мы, шпацыруючы па родным горадзе, угару ў неба. Мо толькі ходзім панура, гледзячы сабе пад ногі, а ў лепшым выпадку перад сабой, не задзіраючы галавы. А што калі ў тым жа Менску падняць галаву, зірнуць на дахі дамоў, угледзецца ў іх? Зрабіце гэта, і раптам вы ўбачыце немала скульптураў, барэльефаў, перадусім у цэнтральнай частцы сталіцы, на знакавых будынках. ГУМ, Міністэрства ўнутраных справаў, жылыя дамы прывакзальнай плошчы, палац прафсаюзаў. Вялікі тэатр оперы і балету, мастацкі музей, багата ўпрыгожаныя скульптурнымі кампазіцыямі. Але што яны сабою ўяўляюць? Каго і што адлюстроўваюць? Хто пасяліўся на дахах у скульптурных кампазіцыях, барэльефах? Разгадаўшы гэтую таямніцу, напэўна ж Мянчук, беларус, дадасць сабе веду пра айчынную гісторыю, культуру, інакш адчуе горад, у якім жыве. Маім госцем сёння культуролаг Раман Абрамчук. Раман, я толькі вось некалькі ўпрыгожаных скульптурамі будынкаў назваў. Працягніце, калі ласка, гэты ўнікальны спіс.
Так, сапраўды, даволі багаты Менск на скульптуры манументальныя, якія знаходзяцца на дахах альбо на фасадах. Ну і каб працягнуць спіс, я назаву архітэктурна-будаўнічы каледж, які троху наводшыбе знаходзіцца ад цэнтру. Інтэрнат БНТУ леваруч ад цэнтральнага корпусу, таксама мала хто заўважае кабету на дах. Дом на вуліцы Чырвонай, афіцэрскі дом, пад шпілем усім вядомы. Ну і некаторыя іншыя на вуліцы Захараўская, тая ж Суворовская вучэльня. Адным словам, спіс даволі значны.
І першае, што мне хацелася б ад вас даведацца, калі скульптура пачала з'яўляцца на фасадах і дахах менскіх будынкаў?
Верагодні за ўсё з'явілася разам з распаўсюджваннем каталіцызму яшчэ ў сярэднявеччы, разам з прыйсцем да нас каталіцкіх ордэнаў, якія аздаблялі будынкі касцёлаў скульптуры. Гэта вельмі распаўсюджаны традыцыі, затым ва уніяцтве гэта стала вельмі такой самабытнай беларускай ўжо традыцыі драўляная скульптура на фасадах.
Як я разумею, барэльефамі, скульптурамі ўпрыгожвалі ж не кожны будынак. Значыць, пэўныя будынкі гэтымі скульптурамі хацелі вылучыць.
Вядома, ўпрыгожвалі, скажам так, статусна, вылучалі дамы на скрыжаваннях альбо, ну, ўжо паводле іх значэння, кафедральны сабор, хутчэй за ўсё, быў бы ўпрыгожаны такімі скульптурамі. Ну і калі мы ўжо бярэм савецкі перыяд, вядома, упрыгожваліся дамы, дзе, дапустим, пражывалі афіцэры вышэйшых рангаў.
Наколькі гэта было ўвогуле, скажам так, у беларускай традыцыі, характэрна для культуры гэта менавіта народу?
Вернуся да тэмы уніяцтва, дзе скульптура драўляная, разная стала самабытнай традыцыяй. Гляньце, як яна стала канфліктаваць з русіфікацыяй гэтага краю, калі праваслаўная царква стала ціснуць на уніяцкую, то, вядомы такі факт, скульптуры драўляныя былі выкінуты на падворкі і пасечаны. Бы як ідалаў іх секлі, адсекалі рукі, ногі, і зараз вось у музеях мы можам пабачыць драўляную скульптуру з уніяцкіх храмаў з адсечанымі рукамі, нагамі, галовамі, і гэта вось, скажам так, спадчына 19-га стагоддзя акурат. Таму, хоць яна і прыйшла з захаду, але стала ўласна беларускай аўтэнтычнай традыцыяй.
Пасяляць на дахі дамоў антычных багоў вельмі характэрная такая асаблівасць еўрапейская. Скульптурныя кампазіцыі, прычым вельмі часта базуюцца на сюжэтах мітаў, легендаў, у якіх закладзеная жыццёвая філасофія, мудрасць, алегорыі. А ў Беларусі ёсць такія прыклады? Ёсць вось гэтае вяртанне да антычнай нават традыцыі?
Пра Мінск мы можам сказаць толькі адзінкава антычнай багіні Деметры з дзецьмі. Ёсць на будынку Міністэрства ўнутраных справаў. І гэта дарэвалюцыйная скульптура. Зямля належала графу Чапскаму, і там быў збудаваны будынак земляробчае таварыства ўзаемадапамогі. І фасад быў упрыгожаны скульптурай багіні Деметры, багіні ўрадлівасці і земляробства. Але калі мы зірнем на такія гарады, як Львоў, Львову, як Вільня. І ми зауважим, що там скульптура на дахах, на фасадах – це вельми розповсюджений прийом аздоби. Міновіта античне боство або ніякі персонажі античної міфології. То ми можемо міркувати, що у Мінську так само були скульптури такі, і Деметра була не адзінкової. Відомо, що 20-те стагодзе вельми добре пройшлося по нашому городі, і, на жаль, мало що покинуло.
Так яких героїв, перед усім білоруси, узнесли на дахи, зробили, так би мовити, своїми богами, ці павбогами? Яке боство вони несуть?
Після Другої Сусвітної були потрібні працівні руки, і з вісок масово з'їжджаються селяни, які поступово становяться гараджанами. І менавіта яны становяться героями гэтага часу, перейду аднаўлення города, збудування його на ноу. Вядома, гэта герои-калгасники і калгасніцы, навучанцы технікумаў, інститутаў. Вось яны стаяць на дахах, дзяўчаты, хлопцы з книжками под мышкой, у вышиванках селянских, як знак их приналежности до вёски, ну и одночасово до Беларушчины. Это, до речи, была идеологичная установка у скульпторов позначать так национальную прикмету скульптуры вышиванкой, орнаментом национальным.
Когда мы зернем на скульптуры в храмах, мы убачим покорливость, святость, заглыбленность по внутренней переживании. А какие, так бы мовить, сноты адлюстравались в этих новых героях, каких узнесли аж на небо в советские часы?
Советская идеология предугледжвала у человека только одно – его корысть для грамадства, его функция. И тому это найперш и выявлялось у скульптуры – профессия человека, его физичная моц. Все то, что он может отдать грамадству великой коммунистичной будущине.
Откуда же скрипачка на палаце профсоюза?
Я лечу как выключение, как необходимый реверанс. Еще Сталин зауважал, что старая интеллигенция повинна отойти, и мы мусим выховать новую працовную, вытворчую, заводскую интеллигенцию, техничную. Наперш техничная интеллигенция была потребна. Музыка, культура – это все было уже друга сна. И оно навод успрымалось как то, что мусить натхнять рабочего на працовные подвиги.
И мы их прочитываем металлогию того часа?
Безумовно, бо это фигуры, они глубоко символичные. Прочитывается в каштовности культуры того часу, мотивации, громадства.
А что можно сказать про мастацкие вартости этой скульптуры?
Это был канон социализму. На мой погляд, она не была вельми креативной, она была надто реалистичной, и она выявляла человека, працовника, так, как есть. У тым контексте минская скульптура, это высокомастацкая скульптура, бо рабилася профессионалами высокого узроўню, Андреем Бембелем, Глебовым, Селихановым, Роберманами, Сомовой. Это имена, которые, в принципе, описаны во все каноничные подручники по советской монументальной скульптуре.
Яны гармонічныя вось у гэтым архітэктурным ансамблі прыкладам цяперашняга праспекта Незалежнасці.
Ужо ў час усталявання гэтых скульптураў іх жорстка крытыкавалі. Крытыкавалі за тое, што іх нельга разгледзець, што яны надта высока, альбо што яны перагружаюць будынак, як, напрыклад, дом культуры прафсаюзаў. Іх надта шмат там. Але на мой погляд, насамрэч гэта і ёсць падспуднае выражэнне іх сутнасці. Яны знаходзяцца вось на такой адлегласці дыстанцыі, як фактычна члены Политбюро от реальных працовников. Они на недосягальной отлеглости.
Як... Это специально робилось?
Думаю, что это так подсведомо отрымалось. Быцем бы критиковали, але никто их так и не сдымал. Больше зато их обновляли. То бок, они фактично там прижились. Как бы это решение архитектурное, дизайнерское было помолковым, я думаю, оно не прижилось, а оно стало тенденцией. Не глядишь на то, что мело такую довольно значную критику. И я думаю, что это вельми добро укладается у канон той культуры паубагов, поставить далеко-далеко на недосяжный дах, как мы могли только марить об их житті, не имеющей максимости навод разглядеть без бинокля.
Национальная адметность існавала во всей этой скульптуры цене?
На самом деле, универсализм присутничал в разной. Скульптура была идентичной во всем Советском Союзе. Але свядома наши скульпторы выкористовывали орнамент. Вот это маркер, яким они позначали национальную приналежность скульптуры, которые находятся на минских дахах. Это было идеологичное решение. Оно прописывалось у творчих документах.
На Калёне, на площади Перамоги, на этой стеле так само присутничает орнамент.
На Суворовской учельне барельефы с портретом Суворова так само присутничает белорусский орнамент. Хотя сувязь видовочно суперечливая. Георгий Заборский разом с творчим коллективом, який упрыгоживал, вырешили свядома привязать.
Роман, вы проводите экскурсии по Минску. Цікава гэта скульптура сучасным людям, моладзі і замежнікам, якія ўжо з'яўляюцца тут у якасці турыстаў.
Адназначна так, ёсць экскурсія, вось цэльны маршрут па скульптурах на дахах менскіх, і я бачу, як людзі шчыра ўражаны, мінчукі перадусім, і здзіўлены тым, што яны пачулі, пабачылі. Здаецца, просты метад зірнуць уверх, але яны адзначаюць, што да, мы б гэтага самі не зрабілі, не здагадаліся. І замежныя турысты таксама шчыра здзіўлены. Ну, для іх вогуле сацрэалізм, гэта як тэра інкогніта, вельмі прывабная.
Сёння іншы час, іншыя стылі, іншае мастацтва. Ці ёсць перспектывы ў вяртанні скульптурных кампазіцыяў на фасады будынку? Ужо не сацрэалістычна стылю на кірунку. Ці трансфармуецца вось гэтая традыцыя ў нешта новае, дапасаваўшыся да сучасных архітэктурных формаў і будаўнічых матэрыялаў?
Безумоўна, можа, чаму не, але я ўпэўнены, што калі яна з'явіцца, то традыцыя таго часу, калі скульптура была аднесена на такую адлегласць, дзе яна была незразумелая, непабачаная. Я думаю, што гэтага не будзе ў новай традыцыі. Всё-такі, мне здаецца, сучасная культура хоча быць прачытанай і не заставацца такой незаўважанай. Спадзяюся, такіх багоў на дахах ўжо не будзе, будуць больш блізкія нам персанажы, больш даступныя для прачытання і разумення.
А ўжо ёсць нейкія новыя прыклады ў новай архітэктуры, ў новай ідэалагічнай прасторы?
Ну, я магу прыгадаць Палац Незалежнасці, недаўна збудаваны. Хай сабе там не на фасадзе, не на даху, але ля ўваходу была ўсталявана скульптура жанчыны. Так здалёк не відаць, знову ж, тут працуе як бы метад недасяжнасці, тому што да гэтага ўваходу фактычна нельга падабрацца. За больш як за сотню метраў там агароджы. І вось там, каля дзвярэй брамы асноўнай, велізарная, гіганцкая, знову ж, у савецкіх такіх традыцыях фігура хлебасольнай жанчыны. Так вот можна здалёк разгледзець. Знову ж, трэба бінокль выкарыстаць. Я думаю, што можа вярнуцца гэта скульптура, можна ўявіць з лёгкасцю на Палацы Незалежнасці, вось на гэтым зікураце, вобразы трактарыстаў, вучыцеляў, прадседацеляў, старшыняў выбарчых камісій, героі дажы, як яны вельмі добра там прыжыліся на гэтым даху і сімвалізавалі бы дасягненні эпохі. Абсолютно без сарказму можна так сказаць, што яны бы выражалі нейкія асновы падставовыя гэтага часу у Беларусі. Ну і я спадзяюся, што больш творчае, свабоднае мастацтва, яна таксама ўспрыме гэту традыцыю скульптуры на дахах, але яна ўжо будзе больш даступнай, больш чытанай, з лёгкасцю можна будзе прачытаць, яна будзе больш уплываць на чалавека, больш звязанай з тым, хто ходзіць унізе па ходніках.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.